SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik dari seorang mahasiswa PhD dari University Oxford, Fakultas Sejarah, Saudara Matthew Walker, akan membahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi menjelang peristiwa 30 September tahun 1965 itu. Mari kita ikuti bersama rekan kami Ibu Sri berbincang dengan Matthew Walker.
Kali ini saya akan berbicara dengan Bapak Matthew Walker. Pak Matthew sedang melakukan penelitian di Washington saat ini. Namun sebenarnya Pak Matthew Walker tengah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Oxford di Fakultas Sejarah. Sebelumnya Pak Matthew Walker bekerja di penelitian pasar di London. Terima kasih Pak Matt Walker yang masih bangun ini ya. Artinya tidak tidur, ini sudah jam 10 lebih kan ini di Washington?
Ya, masih bangun, belum ngantuk ya.
Terima kasih menunggu panggilan kami. Nah, Pak Matt, pada waktu konferensi ASAA di Melbourne beberapa waktu yang lalu itu, Pak Matt juga memberikan presentasi kan itu yang judulnya Confronting Enemies of the Revolution, Consulting Friends of the Revolution. Nah, ini kan berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia kan pada waktu itu?
Ya, sebenarnya judul itu kutipan dari dokumen Partai Komunis Indonesia daerah Jawa Barat. Dan presentasi itu tentang pengalaman Partai Komunis Indonesia pada zaman demokrasi terpimpin itu dari 1957 hingga 1965. Dan saya menjelaskan tentang berbagai sifat pengalaman partai dan juga organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai pada waktu itu. Karena sering orang mau memfokuskan 30 September 65, tapi dalam presentasi itu saya coba menjelaskan bahwa ada pengalaman yang lebih besar, ada pengalaman yang lebih rumit daripada itu saja.
Jadi memang ini tepat juga Bapak, karena walaupun itu dalam masa demokrasi terpimpin pada waktu itu, tapi karena mengarahnya kejadian apapun juga yang melintasi tahun 1965 ibaratnya, itu kan selalu dikaitkan dengan peristiwa 30 September 65 itu. Dan ini merupakan minggu pertama bulan Oktober, tidak ada salahnya pula kalau kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, Pak Matt sudah memberikan suatu gambaran, bukan fokus terhadap peristiwa 1965 itu sendiri, tetapi apa yang terjadi sebelumnya kan itu. Jadi merupakan rentetan peristiwa kan itu ibaratnya.
Ya, yeah, jadi kalau kita mau mengerti suatu peristiwa, kita harus coba lihat peristiwa itu dalam konteks yang lebih luas. Nah, ada penelitian yang penting, misalnya dari sejarawan John Russo tentang peristiwa G30S. Nah, dan itu mengungkapkan beberapa fakta yang baru yang penting. Tapi juga ada penelitian baru dari beberapa sejarawan yang mau melihat ada hal yang lain yang perlu dimengerti kalau kita mau mengerti sejarah Indonesia pada zaman itu secara penuh.
Secara menyeluruh. Nah, saya tahu bahwa Pak Matt sendiri sudah mencari data-data itu atau menjadi fellow ya di Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies itu, atau yang biasanya disingkat dengan KITLV. Dan juga Bapak telah melakukan penelitian pula bersama dengan LIPI. Jadi mungkin akan lebih lengkap lagi kan telaahan Bapak itu sendiri. Jadi kalau menurut Pak Matthew itu, apa sebenarnya yang perlu kita ketahui kalau kita ingin mengetahui atau ingin memahami apa yang terjadi pada tahun 1965 itu?
Ya, saya pikir ada beberapa unsur ya. Kalau soal G30S, saya pikir kita harus memakai penelitian yang baru seperti penelitian John Rousset yang mengatakan bahwa ya mungkin ada unsur dari TKE yang terlibat, tapi itu kelompok yang kecil. Jadi kebanyakan organisasi tidak tahu tentang peristiwa itu dan mereka terkejut saja. Dan apalagi kalau orang di desa, ya pasti tidak tahu tentang hal yang terjadi di Jakarta. Itu pertama. Kedua, peristiwa-peristiwa setelah itu ada pembunuhan massal terhadap orang yang dituduh PKI atau organisasi yang ada hubungan dengan PKI. Nah, mungkin 500 ribu orang itu dibunuh dan juga ada banyak yang dibuang di penjara tanpa ada proses
hukum.
Pengadilan. Ya, tanpa ada proses hukum. Dan terkait dengan soal itu ada peran penting dari beberapa kelompok. Itu peran dari kelompok militer, itu sangat penting dalam pembunuhan itu. Tapi juga ada kelompok sipil, misalnya dari rahsia yang terkait dengan Nahdlatul Ulama di beberapa daerah. Jadi ada unsur GPBS, ada unsur pembantaian massal setelah itu. Nah, juga ada yang ketiga, itu sejarah yang lebih luas. Itu sejarah PKI pada tahun 50-an dan pada awal 60-an. Dan pada waktu itu, PKI itu organisasi yang sangat rumit dan bervariasi dan ada hubungan dekat dengan masyarakat di
pedalaman.
Dan juga ada hubungan antara organisasi dan organisasi yang lain. Misalnya ada organisasi SOBSI, itu organisasi Serikat Buruh, tapi juga ada Barisan Tani Indonesia, itu organisasi petani. Dan organisasi-organisasi ini itu bukan organisasi PKI. Mungkin ada hubungan, tapi itu tidak sesederhana itu. Ada orang di organisasi-organisasi itu yang mungkin tidak peduli tentang PKI. Ada orang petani yang peduli tentang sengketa tanah, atau ada buruh yang peduli tentang gajinya. Jadi itu sangat rumit. Kalau kita nonton film propaganda atau membaca buku propaganda dari rezim Suharto, yaitu selalu mengatakan PKI itu mau mengkhianati bangsa Indonesia, itu selalu jahat, selalu licin, tapi itu tidak sesederhana itu. Itu sangat rumit, ada banyak sifat. Jadi kalau kita mau mengerti tahun 65, ada banyak hal yang kita harus lihat dari banyak pandangan. Dan untuk itu, yang lain yang penting, kita harus bisa membaca sumber-sumber yang asli. Nah, ini masalah besar kerana militer dan beberapa kelompok di Indonesia tidak mau orang bisa mengakses sumber-sumber yang asli.
Memang sampai dengan saat sekarang itu seolah-olah urutan-urutannya dan sebagainya itu memang jarang, walaupun sering diangkat, tapi memang belum lengkap begitu kalau menurut saya itu, menurut observasi sekilas itu. Nah, tadi Pak Matt mengatakan bahwa ada tiga unsur sebetulnya atau tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin benar-benar memahami bagaimana peristiwa 30 September 1965 itu terjadi. Yang pertama, Pak Matt mengatakan bahwa PKI itu sebetulnya unsur kecil. Berarti ada unsur lain kan yang ikut mendukung sehingga terjadinya peristiwa tersebut.
Ya, kalau soal GPBS, saya pikir buku yang paling penting itu yang dari beberapa tahun akhir ini, itu buku John Rousset. Dan itu ada versi bahasa Indonesia, itu dari pembunuhan massal. Dan dalam buku itu, dia pakai beberapa sumber, termasuk sejarah lisan, juga dokumen dari Kolonel Sepadro, dari kalangan militer, dan juga dokumen dari Iskandar Sebekti, dia dari PKI. Dan dari beberapa sumber ini, dia katakan bahwa ya mungkin TN Aidit yang pada waktu itu dia ketua PKI, dia bekerjasama dengan apa dipanggil Biro Khusus. Dan itu organisasi kecil yang bekerja dengan Aidit dan juga dengan beberapa unsur di militer. Nah, ada banyak orang di partai yang tidak tahu tentang ini. Misalnya, di Politburo, itu organisasi pemimpin tinggi di PKI, ada orang yang namanya Sakiman. Ada orang yang selalu pak itu ada adik atau kakak, tapi dia orang yang dibunuh dalam peristiwa G30S. Jadi sepertinya dia tidak tahu tentang peristiwa itu. Jadi walaupun di tingkat atas, di Partai Komunis Indonesia, banyak orang tidak tahu tentang peristiwa ini. Nah, kalau orang di daerah atau di desa, ya bagaimana bisa tahu tentang itu? Banyak orang di desa yang mungkin kalau tinggal di Sukabumi, belum pernah ke Bandung, apalagi ke Jakarta. Jadi mungkin ada orang dari PKI yang terlibat, tapi nomornya sangat kecil ya.
Nah, demikianlah tadi Ibu Sri bersama dengan Bapak Matthew mengenai peristiwa-peristiwa menjelang G30S PKI tahun 1965. Anda juga dapat mendengarkan wawancara tadi di situs kami pada alamat www.sbs.com.au.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.